from the conference center at
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Udorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Do všech míst posíláme pozdravy členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Linda Margetsová a Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Děti Boží zpívejme. Poté sestra Carol M. Stephensová, první rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení, pronese úvodní modlitbu. A sbor poté zaspívá píseň Vyprávěj mi o Ježíšovi.
Come, you children. Our dear Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče, srdce nám přetéká na vděčnosti a láskou, když přicházíme k Tobě v modlitbě. Jsme vděční za to, že jsme se mohli shromáždit pod vedením žijícího proroka prezidenta Monsona. Podporujeme ho, máme ho moc rádi. A stejně tak jsme vděční za jeho rádce, prezidenta Aringa a prezidenta Uchtdorfa. A za každého člena 12 podporujeme je a máme je moc rádi. Modlíme se, aby si jim žehnal a žehnal jejich rodinám. Jsme vděční za všechno, co dělají, proto aby budovali království. A jsme také vděční za to, že můžeme sloužit společně s nimi na tomto úžasném díle. Jsme vděční za tvůj plán, který máš pro každého z nás, za to, že můžeme vědět, že máme božskou podstatu a že pro každého z nás máš svůj plán a za tvá požehnání a tuto znalost ti děkujeme. Jsme vděční za příležitost být zde dnes a učit se a růst a být pozbuzení tvými vyvolenými vedoucími. Modlíme se, abys nám žehnal, abychom až po skončení tohoto shromáždění ho opustíme, abychom toto vše mohli uplatňovat ve svých rodinách, abychom mohli sloužit, abychom měli odvahu činit to, co by si přál, abychom činili, abychom byli takovými, jakými by si přál, abychom byli. Modlíme se, abys nám požehnal, abychom slyšeli dobře to, co nám budou říkat tví služebníci, abychom měli pokorné srdce a srdce obměkčené, abychom slyšeli to, co nám chceš říct osobně i ohledně našich rodin. Modlíme se o odhodlání dělat to, co by si spřál, abychom dělali, abychom byli posíleni, aby mohly být posíleny i naše rodiny a abychom mohli jít do světa a pomáhat tam budovat tvé království na zemi. Máme tě moc rádi, nebeský Otče, máme rádi tvého syna. Víme, že skrze něj můžeme toto vše dokázat a stát se tím, kým se máme stát. A svou vděčnost vyjadřujeme tobě za něj ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jesus.
Nyní budeme s potěšením naslouchat starším Jeffremu R. Hollandovi a Dallinu H. Oaksovi z Kvora 12 apoštolů. Po nich promluví starší Christopher Golden mladší z Kvora 70.
On one occasion, Jesus.
Ježíš se jednou setkal se skupinou lidí, kteří o něčem horlivě, kteří se o něčem dohorlivě dohadovali s jeho učedníky. Když se spasitel zajímal o příčinu sporu, vystoupil otec postiženého dítěte a řekl, že se obrátil na Ježíšovi učedníky, aby požehnal jeho synovi, ale ti toho nebyli schopni. Chlapec dál skřípal zuby, z úst mu vycházela pěna a svíjel se na zemi. A tak se otec obrátil na Ježíše a jeho hlas byl dozajista naplně zoufalstvím z této poslední možnosti. Můžeš-li co, řekl, zpomoz nám, slituje se nad námi. A Ježíš řekl jemu, můžeš-li tomu věřiti, všecko ti jest možné věřícímu. A i hned zvolav otec mládence toho se slzami řekl, věřím, pane, zpomoz nedověřímé. Počáteční přesvědčení tohoto muže je podle jeho vlastního doznání omezené. Má však naléhavé a hluboké přání, které se týká jeho jediného dítěte. Je nám řečeno, že pro začátek toto stačí. Nemůžete-li činiti ničeho více, nežli si přáti, abyste uvěřili, říká Alma, nechte toto přání v sobě působiti. Tomuto otci již nezbývala žádná jiná naděje, a tak se držel víry, kterou měl a naléhavě prosí spasitele světa. Můžeš-li co? Zpomoz nám. Slituje se nad námi. Stěží dokáže přečíst tato slova, aniž bych byl dojat k slzám. Množné číslo zájmena my je očividně použito záměrně. Tento muž v podstatě říká, celá naše rodina tě prosí. Naše úsilí nikdy nekončí. Jsme vyčerpaní. Náš syn padá do ohně, padá do vody. Neustále mu hrozí nebezpečí a my se o něho neustále bojíme. Nevíme, kam jinam se obrátit. Můžeš nám pomoci ty? Budeme vděční za cokoliv. Za částečné požehnání, jen za špetku naděje. Za maličké nadlehčení břemene, které matka tohoto chlapce nese každý den svého života. Slova můžeš-li co, která pronesl tento otec, se mu vrací v podobě slov můžeš-li tomu věřiti, která pronesl mistr. I hned, píše se v písmech, nikoli pomalu, nikoli skepticky, nikoli cynicky, ale i hned, otec ve své nepředstírané rodičovské bolesti zvolá. Věřím, pane, zpomoz nedověřímé. V reakci na tuto nově nabitou, i když stále neúplnou víru, Ježíš chlapce uzdravuje. V podstatě ho téměř kříští z mrtvých, jak tuto příhodu popisuje Marek. Na pozadí tohoto dojemného příběhu s písem bych rád mluvil přímo k mladým členům církve. Mladým věkem, či mladým podle počtu roků členství v církvi, či mladým podle počtu roků života s vírou. Ať tak, či onak, mělo by to zahrnovat v podstatě každého z nás. První poznatek z tohoto příběhu se týká toho, že když tento otec čelí zkoušce víry, nejprve trvá na své síle, a až poté uznává své omezení. Jeho první slova jsou vyřčena kladně a bez zaváhání. Věřím, pane. Rád bych řekl všem těm, kteří si přejí mít více víry, vzpomeňte si na toto muže. ve chvílích obav, pochybností či těžkostí se držte pozice, kterou jste již dobili. I tehdy, kdy je tato pozice omezená. Během růstu, kterým musíme ve smrtelnosti všichni projít, se každý z nás setká s duchovní obdobou postižení tohoto chlapce nebo zoufalství tohoto rodiče. Až nastanou tyto okamžiky a přijdou situace, jejíž řešení není ihned zřejmé, držte se pevně toho, co již víte, a zůstaňte silní, dokud nepřijde dodatečné poznání. Právě o této příhodě, o tomto konkrétním zázraku Ježíš řekl. Budete-li míti víru jako zrno hořčičné, jdíte hoře této, přejdi odsud tam i přejde a nebudeť vám nic nemožného. Nejde o velikost vaší víry ani o stupeň vašeho poznání. Jde o bezúhonnost, se kterou přistupujete k víře, kterou máte, a k pravdě, kterou již znáte. Druhý poznatek je obměnou toho prvního. Když přichází problémy a vyvstávají otázky, nezačněte usilovat o víru tím, že budete mluvit o tom, kolik víry se vám nedostává. Nezačínejte tak říkají se svou nevírou. To je podobné, jako kdybyste do kuruty chtěli nádivku nadspat zobákem. Dovolte mi to říct jasně. Nežádám vás, abyste přestírali, že máte víru, kterou nemáte. Žádám vás o to, abyste byli věrni víře, kterou již máte. Někdy jednáme tak, jako kdyby upřímné přiznání pochyb bylo vyšším projevem morální odvahy než upřímné prohlášení víry. Tak tomu není. Všichni proto pamatujme na jasné poselství tohoto příběhu s písem. Buďte ohledně svých otázek tak upřímní, jak jen musíte. Život je plný otázek ohledně té či oné záležitosti. Pokud ale chcete být vy a vaše rodina uzdraveni, nedopusťte, aby tyto otázky bránily víře konat zázraky. Kromě toho máte více víry, než si myslíte, díky tomu, co kniha Mormonova nazývá velikostí důkazů. Po ovocích jejich poznáte je, řekl Ježíš. A ovoce získané životem podle Evangelia je patrné v životě svatých posledních dnů všude po celém světě. Podobně jako Petr a Jan řekl farizeům, říkám i já vám, že nemůžeme nemluvit toho, co jsme viděli a slyšeli. A to, co jsme viděli a slyšeli, je, že v životě milionů členů této církve zjevný zázrak se stal. To nelze popřít. Bratři a sestry, toto je božské dílo, které je v pohybu a které se všude projevuje hojností požehnání, a tak nebuďte přes příliš znepokojeni, když čas od času vyvstanou věci, které je třeba prozkoumat, pochopit a vyřešit. A oni vyvstávají a vyřeší se. V této církvi je to, co víme, vždy důležitější než to, co nevíme. A pamatujte na to, že v tomto telestiálním světě se máme řídit podle víry. A tak buďte schovývaví vůči lidským slabostem, k těm svým, i ke slabostem těch, kteří s vámi slouží v této církvi, vedené dobrovolníky a dobrovolnicemi. Bůh musí vždy, vyjma v případě svého dokonalého jednorozeného syna, pracovat pouze s nedokonalými lidmi. To pro něj musí být nesmírně frustrující, ale on to snáší. Měli bychom to snášet i my. A tak, když uvidíte nějakou nedokonalost, pamatujte na to, že tento nedostatek se netýká božskosti tohoto díla. Jeden nadaný spisovatel podotkl, že když se do něčeho nalije neomezená plnost, Není chybou oleje, dojde-li k určitým ztrátám kvůli tomu, že omezené nádoby ho nedokáží udržet. Mezi tyto omezené nádoby patříte vy i já. A proto buďte trpěliví, laskaví a odpouštějící. Poslední poznatek. Když přijde nějaká pochybnost nebo těžkost, nebojte se požádat o pomoc. Budeme-li si ji přát tak pokorně a upřímně jako tento otec, můžeme ji získat. V písmech se tato upřímná touha popisuje jako touha s opravdovým záměrem, o kterou člověk usiluje s celým úmyslem srdce, jednajíc se před Bohem bez pokrytectví a bez podvodu. Svědčím o tom, že v odpověď na takto naléhavou prosbu Bůh vždy sešle pomoc obou stran závoje, který posílí naši víru. Řekl jsem, že budu mluvit k mladým a stále mluvím. Jeden 14-letý chlapec mi nedávno trochu váhavě řekl: Bratře Hollande, nemohu ještě říci, že vím, že církev je pravdivá, ale věřím, že je. Objal jsem ho tak silně, až mu málem vylezly oči z dluku. Řekl jsem mu celou silu své duše, že víra je drahocenné slovo a dokonce ještě drahocennější skutek a že se nikdy nemusí omlouvat za to, že jen věří. Řekl jsem mu, že sám Kristus pravil, neboj se, toliko věř. A tato slova pomáhala mladému Gordonu B. Hinklimu v misijním poli. Řekl jsem tomuto chlapci, že víra je vždy první krok k přesvědčení a že články, které definují naši společnou víru, všechny začínají slovy věříme. A řekl jsem mu, jak moc jsem na ně hrdý za jeho upřímné úsilí. Díky výhodě téměř 60 let od doby, kdy jsem byl já nově věřícím 14-letým chlapcem, chci říci, co nyní vím. Vím, že Bůh je vždy v každém ohledu a za každé situace naším milujícím Otcem v nebi. Vím, že Ježíš byl jeho jediným dokonalým dítětem a že jeho život byl dán z lásky podle vůle Otce i Syna za vykoupení nás všech ostatních, kteří dokonalí nejsou. Vím, že byl z této smrti vzkříšen, aby znovu žil, a protože vstal z mrtvých on, vstaneme i vy a já. Vím, že Josef Smith, který si uvědomoval, že není dokonalý, byl přesto vyvoleným nástrojem v Božích rukách, aby na zemi znovu řídil věčné evangelium. Také vím, že díky tomu, že toto vykonal, a zvlášť skrze přeložení knihy Mormonovi, mě učí více o Boží lásce, o Kristově božskosti a o kněžské moci, než jakýkoliv jiný prorok, o kterém jsem v průběhu života četl, kterého jsem poznal, nebo o kterém jsem slyšel. Vím, že prezident Thomas S. Monson, který se oddaně a optimisticky blíží k 50. výročí svého vysvěcení apoštolem, je v dnešní době právoplatným nástupcem onoho prorockého povolání. Vím, že 14 dalších mužů, kterým vyjadřujete podporu jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům, ho podporují svýma rukama, srdcem i vlastními apoštolskými klíči. Toto vám předávám s přesvědčením, které Petr nazýval jistějším slovem proroctví. To, co pro mě kdysi bylo malým semenkem víry, vyrostlo ve strom života. Takže pokud je vaše víra v této či v jakékoliv jiné chvíli trochu zkoušena, vybízím vás, abyste se opřeli o tu mou. Vím, že toto dílo je v skutku Boží pravda. Pouze na vlastní nebezpečí bychom mohli dovolit pochybám či ďáblům, aby nás smetli z cesty. Uchovávejte si naději. Jděte dál. Upřímně uznejte své otázky a obavy, ale nejprve rozdmíchejte plameny své víry, protože všechno je možné pro ty, kteří věří. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
One of our most beloved hymns.
Jedna z našich nejoblíbenějších náboženských písní, kterou dnes ráno zpívá sbor Tabernákl, začíná slovy. Pán řekl, pojď následuj mne, tak v jeho stopách kráčejme. Jen tak zajedno být můžem s vlastním Božím milým synem. Tato slova, inspirovaná první výzvou, kterou Spasitel dal svým učedníkům, napsal John Nicholson, skotský obrácený. Tak jako mnoho dalších prvních vedoucích, ani on neměl téměř žádné vzdělání, ale za to velmi miloval Spasitele a plán spasení. Všechna poselství z této konference nám pomáhají kráčet ve stopách Spasitele, jehož příklad a učení vymezují cestu pro každého následovníka Ježíše Krista. Jako ostatní křesťané, i členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů studují záznamy o životě Spasitele uvedené v Novém zákoně v knihách Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Některé příběhy a učení z těchto čtyř knih Bible svaté dnes zopakuji a každého z nás a všechny ostatní křesťany vyzvu, abychom zvážili, zda jsme způsobili být následovníkem Krista a zda je k tomu způsobila i tato znovuzřízená církev. Ježíš učil, že křest je nezbytný pro vstup do království Božího. Svou službu začal tím, že se sám dal pokřtít a spolu se svými následovníky křtil druhé. My činíme to též. Ježíš své kázání zahájil tím, že své posluchače vyzval k pokání. Jeho služebníci hlásají to též poselství světu i dnes. Ježíš během své služby dával lidem přikázání. Učil, milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte. Prohlásil, že dodržování jeho přikázání bude vyžadovat, aby jeho následovníci zanechali toho, což jest u lidí vysokého, a opustili ustanovení lidská. Také varoval, byste byli světa, svět, co jest jeho, miloval by. Že pak nejste světa, ale já světa vyvolil jsem vás, protož vás svět nenávidí. Jak později prohlásil apoštol Petr, následovníci Ježíše mají být lid zvláštní. Svatí posledních dnů rozumějí tomu, že nemáme být ze světa nebo se řídit ustanoveními lidskými, ale tak jako pro další následovníky Krista i pro nás je někdy těžké oddělit se od světa a jeho tradic. Někteří lidé si berou za příklady způsoby světa, neboť, jak řekl Ježíš některým z těch, které učil, oni milují slávu lidskou více než slávu Boží. Takových neúspěchů v následování Krista je příliš mnoho a jsou příliš osobní na to, abychom je zde jmenovali. Sahají od světských praktik, jakými jsou politická korektnost a výstřelky v oblékání a zhledu, až po odklonění se od základních hodnot, jako je například věčná podstata a funkce rodiny. Ježíšovo učení nemělo být pouhou teorií. Vždy bylo zamýšleno tak, aby podle něho člověk jednal. Ježíš učil, protože každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému. A blahoslavený služebník ten, kteréhož přijde pán jeho nalezl by, an tak činí. V další oblíbené náboženské písni zpíváme Spasiteli, miluji tě, chci dle tvého vzoru jít. Spasiteli, miluji tě, chci tě následovat. Tak, jak Ježíš učil, ti, kteří ho milují, dodržují jeho přikázání. Budou poslušní, jak dnes ráno učil prezident Monson. Následování Krista není ledabylou či občasnou praktikou, nýbrž stálým závazkem a způsobem života, který je platný za všech dob a na všech místech. Spasitel učil této zásadě a tomu, jak si ji máme připomínat a posilovat se v jejím následování, když ustanovil obřad svátosti, neboli svatého přijímání, jak ho někteří nazývají. Z novodobého zjevení víme, že svým následovníkům přikázal, aby na jeho památku přijímali určité symboly. Členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů toto přikázání dodržují tím, že každý týden navštěvujeme bohoslužbu, při níž přijímáme chléb a vodu a zavazujeme se, že na něho budeme vždy pamatovat a budeme dodržovat jeho přikázání. Ježíš učil, že lidé se mají vždy modlit. Také nám v tom byl sám příkladem, například když byl přes noc na modlitbě Boží, předtím, než povolal 12 apoštolů. I my se, jako ostatní křesťané, na všech svých bohoslužbách modlíme, také se modlíme o vedení a učíme, že máme často pronášet osobní modlitby a denně poklekat k modlitbě i s rodinou. I my se po vzoru Ježíše modlíme k Otci v nebi a činíme tak v posvátném jménu Ježíše Krista. Spasitel povolal 12 apoštolů, aby v jeho církvi pomáhali a dal jim klíče a pravomoc k tomu, aby pokračovali i po jeho smrti. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů jako znovuzřízená církev Ježíše Krista následuje tento příklad ve svém uspořádání i v předávání klíčů a pravomoci apoštolům. Někteří z těch, které Ježíš povolal, aby ho následovali, neuposlechli okamžitě a žádali o odklad, aby dostáli závazkům v rodině. Ježíš odpověděl, žádný, kdož vztáhne ruku svou k pluhu, ohlídal by se nazpět, není způsobný království Božímu. Mnozí svatí posledních dnů tuto prioritu, které Ježíš učil, uplatňují. Patří k ním i nádherný příklad tisíců misionářů, seniorů a dalších, kteří opouštějí děti a vnoučata, aby mohli plnit misionářské povinnosti, k nímž byli povoláni. Ježíš učil, že Bůh stvořil muže a ženu a že manžel má opustit své rodiče a připojit se ke své manželce. Naše oddanost tomuto učení je dobře známá. Ve známém podobenství o ztracené ovci Ježíš učil, že máme vynakládat zvýšené úsilí při vyhledávání těch, kteří sešli z cesty. Jak víme, prezident Thomas S. Monson klade na tento pokyn velký důraz skrze svůj pozoruhodný příklad a své učení o zachraňování našich spolubližních mužů a žen. V našem úsilí zachraňovat a sloužit následujeme jedinečný příklad našeho Spasitele a jeho působivé učení o lásce. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Dokonce nám přikázal, abychom milovali své nepřátele. A na konci svého působení ve smrtelnosti ve svém mocném učení řekl, přikázání nové dávám vám, abyste se milovali ve spolek, jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Potom ť poznají všichni, že jste moji učedlníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Ježíš učil, že součástí naší lásky jednoho ke druhému je to, že když nám někdo ublíží, my mu odpustíme. Zatímco mnohým toto těžké přikázání činí obtíže, my známe inspirující příklady svatých posledních dnů, kteří lásky plně odpustili i ta nejtěžší provinění. Například Chris Williams čerpal ze své víry v Ježíše Krista, aby odpustil opilému řidiči, který zavinil smrt jeho manželky a dvou dětí. Jen dva dny po tragédii, kdy byl tento muž projevující odpuštění, který tehdy sloužil jako biskup, ještě velmi rozrušený, řekl, jako učeník Krista jsem neměl jinou možnost. Většina křesťanů dává chudým a potřebným, jak tomu učil Ježíš. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů a její členové v následování tohoto učení našeho Spasitele vynikají. Naši členové dávají štědré příspěvky charitativním organizacím a osobně poskytují službu a další dary chudým a potřebným. Kromě toho se členové každý měsíc postí po dobu dvou jídel a částku představující minimálně hodnotu těchto dvou jídel darují jako postní oběť, kterou biskupové a prezidenti odboček používají k tomu, aby pomohli členům v nouzi. Náš půst na pomoc hadovým je skutkem pravé lásky a když to činíme s čistými úmysly, je to duchovní hostina. Méně známá je celosvětová humanitární služba naší církve. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů používá prostředky věnované štědrými členy k zasílání potravin, oblečení a dalších nezbytných věcí, aby ulevili trpícím dospělým a dětem po celém světě. Tyto dary, které v posledních 10 letech dosáhly stovek milionů dolarů, jsou poskytovány bez ohledu na náboženství, rasový původ nebo národnost. Naše rozsáhlá pomoc v Japonsku, zasaženém v roce 2011 zemětřesením a vlnou tsunami, čítala 13 milionů dolarů v hotovosti a ve formě další humanitární pomoci. Kromě toho poskytlo více než 31 tisíc dobrovolníků sponzorovaných církví více než 600 tisíc hodin služby. Naše humanitární pomoc obětem hurikánu Sandy na východě Spojených států zahrnovala velké dary různých prostředků a téměř 300 tisíc hodin služby, které poskytlo přibližně 28 tisíc členů církve při úklidových pracích. Mezi další četné příklady z minulého roku patří poskytnutí 136 tisíc kilogramů oblečení a obuvi uprchlíkům v africké zemi Čad. Za poslední čtvrtstoletí jsme pomohli téměř 30 milionům lidí ve 179 zemích. Lidé nazývaní mormoni opravdu vědí, jak dávat chudým a potřebným. Ve svém posledním učení v Biblii Spasitel vedl své následovníky k tomu, aby jeho učení zanesli do každého národa a každému stvoření. Již od počátku znovuřízení se Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů snaží toto učení následovat. I v době, kdy jsme byli chudou a rozrůstající se novou církví jen s několika tisíci členy, naši první vedoucí vysílali misionáře za oceán na východ i na západ. Jako lid pokračujeme ve výuce křesťanského poselství až do současnosti, kdy má náš jedinečný misionářský program více než 60 tisíc misionářů na plný úvazek a tisíce dalších, kteří slouží na úvazek částečný. Máme misionáře ve více než 150 zemích a teritoriích po celém světě. V závěru svého mocného kázání nahoře Ježíš učil: buďte vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, který jest nebesích, dokonalý jest. Účelem tohoto učení a účelem následování Spasitele je přijít k Otci, kterého Spasitel nazval Otcem svým a Otcem naším, Bohem svým a Bohem naším. Z novodobých zjevení, která jsou pro znovuzřízené evangelium příznačná, víme, že přikázání usilovat o dokonalost je součástí plánu spasení, který připravil Bůh Otec pro spasení svých dětí. V tomto plánu jsme všichni dědici našich nebeských rodičů. Jsme děti Boží, učil apoštol Pavel, a jestliže děti, tedy i dědicové. Dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi. To znamená, jak nám vysvětluje nový zákon, že jsme dědicové života věčného. A pokud přijdeme k Otci, pak obdržíme dědičně všecko. Vše, co má On, to je myšlenka, kterou mysl smrtelníka dokáže stěží pochopit. Můžeme však porozumět alespoň tomu, že dosažení nejvyššího učení ve věčnosti je možné jen pokud následujeme našeho Spasitele Ježíše Krista, který učil, že žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Snažíme se ho následovat a stát se více takovými, jako je on, zde i ve světě, který přijde. Proto v posledním verši náboženské písně Pán řekl, pojď, zpíváme. Postačí nám samotným znát, že ho máme následovat cestou s zavým údolím? Ne, pojďme k sférám svatějším. Vždyť trůny, panství, království pro naši slávu se už skví. Jen když vždy uposlechneme ta slova, pojď, následuj mne. Vydávám svědectví o našem spasiteli Ježíši Kristu. Jehož učení a příklad se snažíme následovat. On vyzývá nás všechny, kteří jsme obtížení, abychom k němu přišli, učili se od něho a následovali ho a tak nalezli odpočinutí pro svou duši. Svědčím o pravdivosti jeho poselství a o božském poslání a pravomoci jeho znovuřízené církve. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Milovaní bratři a sestry, jsem velmi vděčný za to, že k vám dnes odpoledne mohu promluvovat během této inspirující generální konference. Budu mluvit o tématu, které je pro mě nanejvýš posvátné, a nejprve bych chtěl vyjádřit vděčnost za mnoho oddaných křesťanů v průběhu celé historie, k nimž patřili i moji vlastní předkové, francouzští protestanti a irští katolíci. Kvůli své víře a uctívání Boha mnozí z nich obětovali postavení, majetek a dokonce i život při obraně svého Boha a své víry. Jako svatí posledních dnů a jako křesťané máme rovněž silnou a hlubokou víru v Boha, věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista. Oddanost Bohu je a navždy bude posvátnou a osobní záležitostí mezi námi a naším Stvořitelem. Naše úsilí o získání věčného života není ničím jiným, než úsilím porozumět tomu, kdo Bůh je, a navrátit se k němu, abychom s ním mohli žít. Spasitel se modlil ke svému Otci. Toto jest pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Dokonce i ve světle tohoto prohlášení samotného Spasitele se převládající názor většiny lidí ohledně povahy Otce a Syna po mnoha staletí zjevně neshoduje s tím, čemu učí svatá písma. S úctou prohlašujeme, že ústřední zásadou Evangelie Ježíše Krista a jeho moci nás spasit je správné porozumění Otci a Synu. Důležitost této naprosto základní zásady Evangelie Ježíše Krista byla potvrzena prvním viděním proroka Josefa Smitha v roce 1820. Prorok napsal: spatřil jsem dvě bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke mně promluvila, nazývajíc nejménem, a řekla, ukazujíc na druhou: toto je můj milovaný syn, slyš jej. Tento zážitek chlapce Josefa, po němž následovala mnohá další vidění a zjevení, nám prozrazuje, že Bůh skutečně existuje. Že Otec a jeho Syn Ježíš Kristus jsou dvě samostatné a odlišné bytosti. Že člověk je stvořen k obrazům Božímu. Že nebeský Otec je doslovným Otcem Ježíše Krista. Že Bůh se i nadále zjevuje člověku. A že Bůh je nám stále na blízku a zajímá se o nás a že odpovídá na naše modlitby. Ačkoliv Otec a Syn se ve svatých písmech podobným způsobem zjevují poměrně zřídka, je pozoruhodné, jak moc se první vidění shoduje s jinými událostmi, jež byly ve svatých písmech zaznamenány. Například v Novém zákoně se dočítáme o posledním svědectví Štěpána před jeho mučnickou smrtí. Řekl: aj vidím nebesa otevřená a Syna muže stojícího na pravici Boží. Když měl apoštol Jan na ostrově Patmos mocné vidění, uzřel Pána Boha Všemohoucího spolu s Beránkem Božím, který vykoupil krví svou. Nauka o otci a synu je rovněž obsahem velkolepého svědectví, které nalezáme v knize Mormonově, jež stojí po boku Bible svaté. Kniha Mormonova obsahuje zprávu o tom, jak náš spasitel navštívil Nefity. Tehdy v přítomnosti asi 2500 Nefitů zazněl hlas otce, který ohlásil vzkříšeného Krista. Hle, můj milovaný syn, v něm se mi dobře zalíbilo a v něm jsem oslavil jméno své. Slyš jej. Ve čtyřech evangeliích se sám Kristus zmiňuje o svém otci v nebi 160krát. Zatímco během své krátké služby mezi Nefity, jež dle záznamu v knize Mormonově trvala 3 dny, se o svém otci zmiňuje 122krát. Například v Matoušovi Ježíš říká: ne každý, kdož mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli otce mého, kterýž v nebesích jest. V Janovi spasitel dosvědčuje: nemůžeť syn sám od sebe nic činiti, jediné, což vidí, an otec činí. A v Lukášovi říká: otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. Pokaždé, když pán hovoří o svém nebeském otci, činí tak s tou nejhlubší úctou a pokorou. Doufám, že nedojde k nějakému nedorozumění. Ježíš Kristus je veliký Jehova, Bůh izraelský a zaslíbený Mesiáš, a díky svému nekonečnému usmíření je také náš spasitel a vykupitel světa. Apoštol Pavel o něm prohlásil: potom bude konec, když Kristus vzdá království Bohu a Otci, když Kristus vyprázdní všeliké knížatstvo i všelikou vrchnost i moc. V předvečer usmíření pronesl spasitel ke svému otci nádhernou přímluvnou modlitbu. Modlil se těmito slovy: ne za tytoť, jinými slovy své apoštoly, pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne, aby všichni jedno byli, jako ty, otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno jsme. Otec a syn jsou zcela zjevně samostatné bytosti, které jsou však dokonale sjednoceny v moci a záměru. Tuto jednotu si neosobují jen pro sebe. Naopak si přejí, aby stejně jednotní byli všichni ti, kteří se oddaně řídí jejich přikázáními a jsou jich poslušní. Jak mohou ti, kteří upřímně hledají Boha, poznat Otce a Syna? Spasitel nám slíbil: Utěšitel pak, ten Duch Svatý, vás naučí všemu. Když Nefi v knize Mormonově hovořil o nauce Kristově, prohlásil, že Duch Svatý svědčí o Otci a Synu. Je pravdou, že moc či vliv Ducha Svatého může podle Pánovy vůle příležitostně pocítit kdokoliv, bez ohledu na to, jakého je náboženského vyznání. Ale v plné míře, neboli jako dar, přichází Duch Svatý až poté, co člověk se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným obdržel obřady křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou. Tyto a další posvátné obřady smějí být vykonávány pouze pod vedením a mocí kněžství Božího. V této souvislosti se učíme: A toto větší kněžství spravuje evangelium a drží klíč k tajemství království. A to klíč poznání Boha. Tudíž v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. Díváme-li se na nauku o Otci a Synu v pravém světle, zjišťujeme, že se jedná o nauku o věčné rodině. Každá lidská bytost žila již dříve jako duchovní dítě nebeských rodičů, přičemž Kristus je v této nebeské rodině prvorozeným otcovým. A tak je tomu s námi všemi. Jsme děti nebeského Otce. Prezident Ezra Benson s prorockým porozuměním uvedl, cituji, nic nás nepřekvapí více, když projdeme závojem na druhou stranu, než že si uvědomíme, jak dobře známe našeho Otce v nebi a jak dobře známa je nám jeho tvář. Poznal jsem, že jazykem smrtelníka nelze vyjádřit to, co je zjevováno pouze Duchem Svatým a mocí Boží. A v tomto duchu vydávám posvátné svědectví o tom, že náš věčný Otec a jeho svatý Syn Ježíš Kristus skutečně žijí. Jsou nám nablízku a jsou dobrotiví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. Sbor a shromáždění se nyní postaví a společně zaspívají píseň o náplni blaha. Po písni k nám promluví starší Enric R. Falabella, Erich W. Kopiške a Bruce D. Porter ze 70. Po nich bude následovat starší D. Todd Christofferson z Kvora 12 apoštolů.
Toto je 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Some parents excuse themselves for mistakes.
Někteří rodiče se omlouvají za chyby, kterých se doma dopouštějí, a říkají, že důvodem je to, že neexistuje žádná škola rodičovství. Ve skutečnosti ale taková škola existuje a může být tou nejlepší ze všech. Tato škola se nazývá domov. Když na křídlech paměti cestuji do minulosti, vybavují se mi drahocenné chvíle, které jsem zažil se svou manželkou. Zatímco o nich budu hovořit, mohou se vám vybavit vaše vlastní vzpomínky. Radostné i smutné. Z každé se něčemu učíme. Za prvé, chrám je tím pravým místem. Po návratu z misie jsem poznal krásnou mladou ženu s černými vlasy, které jí sahaly až po pás. Měla nádherné velké oči medové barvy a nakažlivý úsměv. Okouzlila mě od první chvíle, když se mi spatřil. Moje manželka si stanovila cíl, že uzavře manželství chrámu, přestože nejbližší chrám byl tehdy vzdálený přes 6000 kilometrů. Náš občanský sňatek byl radostný a smutný zároveň, neboť jsme byli oddáni jen na dobu určitou. Oddávající řekl, tímto váš sňatek prohlašuji za uzavřený, ale i hned poté dodal, dokud vás smrt nerozdělí. S jistou obětí jsme se tedy vypravili zakoupit jednosměrnou jízdenku do chrámu Mesa v Arizoně. Když jsme v chrámu poklekli u oltáře, oprávněný služebník pronesl slova, po kterých jsem tolik toužil, a oddal nás jako manžela a manželku na čas a na celou věčnost. Jeden přítel nás vzal na nedělní školu. Během lekce vstal a představil nás celé třídě. Poté, co lekce skončila, za mnou přišel bratr, který mi podal ruku a vložil mi do dlaně 20-dolarovou bankovku. Nedlouho poté mi podal ruku další bratr a k mému překvapení mi také vložil do ruky bankovku. Rychle jsem se podíval na manželku, která byla na druhé straně místnosti, a zvolal jsem, Blanky, podej si s každým ruku. Brzy jsme nashromáždili dost peněz na návrat do Guatemaly. V celestiální slávě jsou tři nebesa neboli stupně. A aby člověk získal nejvyšší, musí vstoupit do tohoto řádu kněžství. Za druhé, moje manželka vyznává motto, k hádce je třeba dvou lidí a já nikdy nebudu jedním z nich. Pán jasně popsal vlastnosti, které mají řídit naše jednání s druhými lidmi. Jsou jimi přesvědčování, shovívavost, jemnost, mírnost a nepředstíraná láska. Fyzické zneužívání a týrání v rodině je něco, co se v některých společnostech vyskytuje již méně často a z toho máme radost. Stále daleko však máme k vymýcení citového zneužívání a týrání. Újma způsobená touto formou zneužívání přetrvává v naší paměti, zraňuje naši osobnost, zasévá nám do srdce nenávist, snižuje naši sebeúctu a naplňuje nás strachem. Mít za sebou obřad celestiálního sňatku nestačí. Musíme také vést celestiální život. Za třetí, dítě, které si zpívá, je šťastné. Toto je další motto, která moje manželka často zmiňuje. Spasitel rozuměl důležitosti posvátné hudby. V písmech se píše, a sespívavše písničku vyšli na horu Oliveckou. A když spasitel promlouval skrze proroka Josefa, řekl, neboť duši mou těší píseň srdce. Ano, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich. Jak dojemné je slyšet zpívat malé dítě, které rodiče naučili píseň Jsem dítě Boží. Za čtvrté, potřebuji, abys mě objal. Výrazy miluji tě, moc ti děkuji a odpusť mi, jsou jako balzám pro duši. Mění slzy v pocity štěstí, dodávají útěchu sklíčené duši a potvrzují láskyplné pocity našeho srdce. Pamatuji dny, kdy jsme si milostné dopisy posílali poštou, kdy jsme sbírali mince, abychom svým blízkým mohli zavolat z telefonní budky, nebo když jsme milostné básně skládali a psali na obyčejný papír. Dnes to všechno zní jako pozvánka do muzea. Technologie nám v této době a v tomto věku umožňují dělat divy. Je tak snadné poslat SMS-ku vyjadřující lásku a vděčnost. Mládež to dělá pořád. Říkám si ale, zdali nám tyto a další krásné zvyky vydrží i poté, co založíme domov. Manželka mi nedávno poslala tuto SMS-ku. Obětí jako nebe, políbek jako slunce a večer jako měsíc. Krásný den, miluji tě. Kdykoliv obdržím takovou zprávu, nemohu si pomoci a cítím se jako v nebi. Dokonalým příkladem ve vyjadřování lásky je náš Otec v nebi. Při představování svého syna použil tato slova. Tento těst, ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo. Za páté, miluji knihu Mormonovu a svého spasitele Ježíše Krista. Když svou manželku vidím každý den číst knihu Mormonovu, naplňuje mě to dojetím. Zatímco tak činí, pociťuji její svědectví už jen z radosti, která jí vyzařuje z tváře, když pročítá pasáže svědčící o poslání spasitele. Jak moudrá jsou slova spasitele, ptejte se na písma, nebo vy domníváte se v nich věčný život mítí a tať svědectví vydávají o mně. Inspirován těmito slovy jsem se zeptal své vnučky Raquel, která se nedávno naučila číst. Co bys řekla tomu, kdyby si zdala za cíl přečíst knihu Mormonovu? Odpověděla, ale dědo, to je moc těžké, je to tlustá kniha. Poté se mi požádá, aby mi přečetla jednu stránku. Měřil jsem jí čas na stopkách. Řekl jsem, zabralo ti to jen 3 minuty a španělská verze knihy Mormonovy má 642 stran. Takže budeš potřebovat 1926 minut. To jí mohlo ještě více odradit a tak jsem toto číslo vydělil 60 minutami. A řekl jsem jí, že bude na přečtení potřebovat pouze 32 hodin. Ani ne den a půl. Poté mi řekla, tak to je lehké, dědo. Nakonec to Raquel jejímu bratrovi Estebanovi a dalším našim noučatům zabralo více času, protože jí je třeba číst s duchem, modlitby a rozjímání. Když se postupem času naučíme těšit se s písem, zvoláme spolu s žalmistou, o jak jsou sladké dásní mým slova tvá, nad med ústů mým. Za šesté, nestačí písma znát, musíme podle nich žít. Vzpomínám si, že po návratu z misie jsem si díky tomu, že jsem plně studoval písma, myslel, že už všechno vím. Během námluv jsme s Blakijou studovali písma společně. Využil jsem mnohé ze svých zápisků a odkazů, abych se z ní podělil o svou znalost Evangelia. Po sňatku jsem od ní dostal jedno velké ponaučení a uvědomil jsem si něco velmi důležitého. Já jsem se možná pokoušel učit jí Evangeliu, ale ona mě učila, jak podle něho žít. V závěru kázání nahoře nám spasitel dal tuto moudrou radu. A protož každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavil dům svůj na skále. Ti, kteří žijí podle celestiálních zásad, které se nacházejí v písmech, přinášejí útěchu trpícím, sklíčeným přinášejí radost, ztraceným poskytují vedení, zarmouceným přinášejí pokoj a s jistotou vedou ty, kteří hledají pravdu. Abych to shrnul, Za prvé, chrám je tím pravým místem. Za druhé, k hádce je třeba dvou lidí. A já nikdy nebudu jedním z nich. Za třetí, dítě, které si zpívá, je šťastné. Za čtvrté, potřebuji, aby sně objal. Za páté, miluji knihu Mormonů a svého spasitele Ježíše Krista. A za šesté, nestačí písma znát, musíme podle nich žít. Těmto a mnoha dalším zásadám se učíme v domově, na místě, které se může stát kouskem nebe zde na zemi. Svědčím, že evangelium Ježíše Krista a plán našeho nebeského Otce nám poskytují jisté vedení v tomto životě a zaslíbení věčného života. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
Když jsem byl malý, otec mě někdy brával sebou, abych pomáhal při práci. Několik kilometrů od našeho bydliště jsme měli zahrádku, na které byla s příchodem každého ročního období spousta práce. Pracovali jsme na altánku, nebo jsme stavěli a opravovali ploty. Vzpomínám si, že jsme zásadně pracovali za velkých mrazů, v silném sněžení nebo lijáku. Ale mně se to líbilo. Otec mě učil postupovat při práci trpělivě a odevzdaně. Jednou mi řekl, abych utáhl šroub a přitom mě upozorňoval. Dej pozor, pokud to utáhneš moc, šroub se zlomí. Chtěl jsem mu hrdě předvést, co umím. Šrouboval jsem vší silou a šroub se samozřejmě zlomil. Prohodil se něco legračního a začali jsme na novo. I když jsem něco pokazil, vždy jsem věděl, že mě má rád a věří mi. I když zemřel před více než 10 lety, stále slýchám jeho hlas, pociťuji jeho lásku a pozbuzení a to, že mě přijímá. Pocit, že nás ti, které máme rádi, přijímají, je základně lidskou potřebou. Pokud nás přijímají dobří lidé, motivuje nás to. Zvyšuje to naši sebeúctu a sebevědomí. Ti, kterým se nedostává přijetí z žádoucích zdrojů, ho často hledají jinde. Mohou vzlížet k lidem, kterým nezáleží na jejich blahu. Mohou se připojit k falešným přátelům a dělat pochybné věci ve snaze získat uznání, po kterém touží. Mohou usilovat o přijetí nošením určité značky oblečení, aby tak měli pocit, že někam patří, nebo že mají určité postavení. U některých lidí je výrazem touhy po přijetí to, že usilují o význačnou úlohu nebo funkci. Svou hodnotu mohou odvozovat od funkce, kterou zastávají, nebo od postavení, jehož dosáhli. Ani v církvi se pokaždé neubráníme takovému smýšlení. Pokud usilujeme o přijetí u špatných zdrojů nebo z nesprávných důvodů, ocitáme se na nebezpečné stezce a ta nás pravděpodobně svede na cestí a dokonce k záhubě. Namísto uznání a sebevědomí se nakonec budeme cítit opuštění a méněcení. Alma radil svému synu Helamanovi, hleď, aby spolížil k Bohu a žil. Nejvyšším zdrojem vnitřní síly a trvalého přijetí je náš nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus. Znají nás, milují nás, nepřijímají nás kvůli našemu titulu či funkci, nehledí na naše postavení, hledí do našeho srdce. Přijímají nás proto, kdo jsme a čím se snažíme stát. Budeme-li vyhledávat přijetí u nich a obdržíme-li ho, vždy nás to pozvedne a povzbudí. Podílím se s vámi o jednoduchý návod, který, budeme-li podle něj postupovat, nám pomůže dosáhnout nejvyššího přijetí. Tento návod nám dal Pán skrze proroka Josefa Smitha. Vpravdě pravím vám, všichni ti již vědí, že srdce jich je upřímné a zlomené, a duch je jí zkroušený, až jsou ochotni dodržovat i smlouvy své skrze obětování, ano, každou oběť, kterou já, Pán, přikáži, jsou mnou přijati. Tento návod tvoří tři jednoduché kroky. Za prvé, vědět, že naše srdce je upřímné a zlomené. Za druhé, vědět, že náš duch je zkroušený. A za třetí, být ochoten dodržovat své smlouvy skrze obětování, jak Pán přikáže. Nejprve musíme vidět, že naše srdce je upřímné a zlomené. Jak to poznáme? Začneme upřímným zpětováním sebe sama. Srdce je středem našich pocitů. Když nahlédneme do svého srdce, prověříme sami sebe. Víme jistě i to, co nikdo kolem nás neví. Známe své motivy a touhy. Pokud budeme upřímně zpětovat sami sebe, nebudeme si nic rozumově odůvodňovat, ani si nebudeme lhát. Můžeme také posoudit, zda je naše srdce zlomené. Srdce zlomené je jemné, otevřené a vnímavé. Když slyším Spasitele říkat, aj stojím u dveří a tluku, slyším ho tlouci na dveře svého srdce. Pokud mu tyto dveře otevřu, jsem citlivější k nabádání ducha a ve větší míře přijímám Boží vůli. Budeme-li upřímně a s modlitbou zkoumat, do jaké míry je naše srdce upřímné a zlomené, Duch Svatý nás bude učit. Obdržíme buď láskyplné ujištění nebo jemné napomenutí vybízející nás k jednání. Za druhé potřebujeme zjistit, zda máme zkroušeného ducha. Slovo zkroušený je v oxfordském slovníku definováno jako pociťující nebo vyjadřující výčitky svědomí kvůli špatnému jednání. Máme-li zkroušeného ducha, vyznáváme své hříchy a slabosti. Jsme schopni se učit o všech věcech týkajících se spravedlivosti. Pociťujeme zbožný zármutek a jsme ochotni činit pokání. Zkroušený duch je ochoten naslouchat nutkáním svatého ducha. Zkroušený duch se projevuje naší ochotou a odhodláním jednat. Jsme ochotni se pokořit před Bohem, ochotni činit pokání, ochotni se učit a ochotni se změnit. Jsme ochotni se modlit, ne má vůle, ale tvá staň se. Třetím krokem k tomu, abychom byli přijati Pánem, je naše vědomé rozhodnutí dodržovat své smlouvy skrze obětování. Ano, každou obětí, kterou já, Pán, přikáži. Až příliš často si myslíme, že slovo oběť označuje něco velkého nebo těžkého. V určitých situacích to může být pravda, ale většinou je tím myšleno to, abychom každý den žili jako praví učeníci Kristovi. Jedním ze způsobů, jak dodržujeme smlouvy skrze obětování, je to, že každý týden způsobile přijímáme svátost. Vědomně se na tento posvátný obřad připravujeme. Obnovujeme a potvrzujeme své posvátné sliby dané Pánu. Tímto způsobem pociťujeme jeho přijetí a dostává se nám od něj ujištění, že naše úsilí uznává a že nám jsou odpuštěny hříchy skrze usmíření Ježíše Krista. Během tohoto obřadu nám Pán slibuje, že budeme-li ochotni vzít na sebe jméno jeho syna a vždy na něj pamatovat a zachovávat jeho přikázání, budeme moci vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Schopnost mít Ducha Svatého jako stálého společníka je tím nejlepším ukazatelem toho, že nás Bůh přijímá. Další způsoby, jak dodržovat smlouvy skrze obětování, jsou velmi jednoduché. Například přijmout povolání v církvi a věrně v něm sloužit, nebo následovat výzvu našeho proroka Tomase S. Monsona a podat pomocnou ruku těm, kteří stojí podél cesty a potřebují duchovně zachránit. Své smlouvy dodržujeme skrze obětování tím, že neukázale sloužíme v svém okolí či obci, nebo tím, že vyhledáváme jména předků a konáme za ně chrámové obřady. Své smlouvy dodržujeme skrze obětování tím, že jednoduše usilujeme o spravedlivost, že jsme otevření a v každodenním životě nasloucháme nabádáním ducha. Dodržovat své smlouvy někdy neznamená nic víc, že budeme pevně a věrně stát, zatímco kolem nás zuří bouře života. Poté, co Pán vysvětluje, jak nás může přijmout, ukazuje nám pomocí názorného příkladu, jaký užitek máme my jako jednotlivci, jako rodiny, když usilujeme o jeho přijetí. Řekl, neboť já, Pán, způsobím, aby plodili jako velmi plodný strom, jenž je zasazen v dobré zemi u čistého potoka, kterýžto strom vydává mnoho cenného ovoce. Jsme-li v souladu s Duchem Páně a pociťujeme-li, že nás Pán přijímá, budeme požehnáni nad naše chápání a budeme moci přinést mnohé ovoce spravedlivosti. Budeme patřit k těm, kterým říká, to dobře, služebníše, dobrý a věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiš v radost Pána svého. Budeme-li usilovat o Pánovo přijetí a dostane-li se nám ho, poznáme, že si nás vyvolil a že nám žehná. Získáme tak větší důvěru v to, že nás bude vést a směřovat k dobrému. Jeho láskyplné milosrdenství se projeví v našem srdci, v našem životě i v naší rodině. Z celého srdce vás vyzývám, aby se toužili potom, aby nás Pán přijal a abychom se mohli těšit z jeho slíbených požehnání. Budeme-li se řídit tímto jednoduchým návodem, který nám dal Pán, poznáme, že nás přijímá bez ohledu na naši funkci, postavení nebo omezení smrtelného života. Jeho milující přijetí nás bude motivovat, posílí naši víru a pomůže nám vyrovnat se vším, čemu v životě čelíme. Navzdory těžkostem budeme úspěšní, bude se nám dařit a budeme šťastní. Budeme patřit k těm, kterým Pán řekl. Nebojte se, malé děti, neboť jste moje. A já jsem přemohl svět. A vy jste z těch, které mi Otec můj dal. A žádný z těch, které mi Otec můj dal, nebude ztracen. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Ježíš a jeho učedníci se shromáždili ve čtvrtek večer v horní místnosti v Jeruzalémě, aby oslavili Přesnice. Muži, kteří tam s Ježíšem byli, nevěděli, že tato večeře bude jednou nazývána poslední večeří. Kdyby to věděli a znali její význam, určitě by plakali. Jejich mistr však dokonale rozuměl tomu, že zanedlouho započne jeho utrpení v Getsemanech a na Golgotě. Nejtemnější hodiny v historii světa se hrozivě přibližovaly. Avšak Ježíš jim řekl, na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Dnes žijeme v době nepokoju a nejistoty. V době, o níž Pán prorokoval Enochovi, že bude označována jako dny zlovolnosti a odplaty. Před námi jsou možná strasti a těžkosti, ale máme také důvod být dobré mysli a radovat se. Žijeme v poslední dispenzaci, kdy Bůh znovu zřídil svou církev a království na zemi v přípravě na návrat svého syna. Prezident Boyd K. Packer jednou mluvil o svých vnoučatech a o stále problematičtějším světě, ve kterém žijí. Řekl, v průběhu svého života budou svědky mnoha událostí. Některé z nich budou vyžadovat jejich odvahu a prohloubí jejich víru. Pokud však budou s modlitbou usilovat o pomoc a vedení, získají moc nad protivenstvími. Později dodal, morální hodnoty, na nichž musí záviset civilizace jako taková, se propadají ve spirále stále se zrychlujícím tempem. Přesto se však budoucnosti nebojím. Bratři a sestry, nemusíme se bát budoucnosti a naše naděje a dobrá mysl nemusí ochabovat, protože je s námi Bůh. Mezi prvními zaznamenanými radami, které dal Ježíš svým nově povolaným učedníkům v Galileji, bylo toto dvouslovné nabádání. Nebojš se. Tuto radu zopakoval během svého působení mnohokrát. Svým svatým v naší době Spasitel řekl, buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu státi při vás. Pán bude stát při své církvi a při svém lidu a bude je udržovat v bezpečí až do svého příchodu. V Sionu a v jeho kůlech bude vládnout pokoj, protože Pán prohlásil, a aby shromáždění v zemi Sion a v kůlech jeho mohlo být jej jako ochrana, jako útočiště před bouří a před hněvem, až bude vylit bez zředění na celou zem. Církev stojí jako ochranný val pro bezpečnost svých členů. Ačkoliv okolnosti ve světě mohou být čas od času velmi znepokojující, věrní svatí posledních dnů naleznou útočiště v kůlech Sionu. Pán prohlásil, že kámen vylomený z hory bez rukou se bude valit, až naplní celou zemi. Žádná lidská moc nemůže zastavit jeho pohyb. Neboť autorem tohoto díla je Bůh a Ježíš Kristus je jeho základním kamenem. Prorok Nefi spatřil ve vidění, že v posledních dnech se stoupí moc beránka Božího na lid smlouvy Páně a že tito lidé budou ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží ve veliké slávě. Každý z nás, i naše rodina, může být ozbrojen mocí Boží jakožto ochranou, pokud jen zůstaneme věrní církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů a dovolíme Duchu, aby byl naším průvodcem. Mohou přijít zkoušky a možná, že nebudeme rozumět všemu, co se nám nebo kolem nás děje. Ale pokud pokorně a tiše důvěřujeme Pánu, dostane se nám od něho síly a vedení při všech životních zkouškách. Je-li naší jedinou touhou těšit Pána, budeme požehnáni hlubokým vnitřním klidem. V prvních dnech znovu zřízení museli členové církve čelit těžkým zkouškám. Prezident Brigham Young o tomto období řekl, když jsem obklopen lůzou, smrtí a zničením hrozícím ze všech stran, neuvědomuji si to, ale jsem právě tak plný radosti. Je mi právě tak dobře v duchu, jako je tomu nyní. Vyhlídky se mohou zdát chmurné a velmi temné, ale nikdy jsem v tomto evangeliu neviděl dobu, ve které bych nevěděl, že výsledek prospěje věci pravdy. Jeden můj společník na misi, Paul, byl člověk, který vždy vyzařoval dobrou náladu. Když byl mladým otcem, postihla ho roztroušená skleróza. Navzdory protivenstvím, která následovala, však nepřestával sloužit druhým s radostí a humorem. Jednou mě navštívil v kanceláři na svém prvním invalidním vozíku a prohlásil, život začíná až s motorizovaným vozíkem. Budu si ho navždy pamatovat, jak několik let předtím, než zemřel, jel na invalidním vozíku a držel olympijskou pochodeň, zatímco ho pozbuzovali stovky lidí. Tak jako stále hořící pochodeň, ani Paulova víra časem nikdy nevyhasla. Když jsem studoval na univerzitě Brigham Younga, bydlel jsem v domě s několika mladými muži. Můj spolubydlící, Bruce, byl pravděpodobně ten nejoptimističtější člověk, jakého jsem kdy poznal. Nikdy jsme ho neslyšeli říci nic negativního o někom druhém nebo o nějaké situaci. A v jeho přítomnosti jste se nemohli cítit jinak než příjemně. Jeho dobrá nálada pramenila z nepomíjející důvěry ve Spasitele a v Evangelium. Můj další kamarád, Tom, kráčel jednoho chladného zimního dne po areálu univerzity. Bylo teprve 7 hodin ráno a areál byl opuštěný a potemnělý. Padal těžký sníh a foukal ostrý vítr. Tom si pomyslel, to je hrozné počasí. Pokračoval v chůzi a najednou ze tmy a ve sněhové vánici uslyšel někoho zpívat. A jak možná tušíte, sněhovou vánicí kráčel náš stále optimistický kamarád Bruce. Paže měl zvednuté k obloze a zpíval píseň z broadwayovského muzikálu Oklahoma. O, jak nádherné ráno. O, jak nádherný den. Cítím se tak nádherně, všechno se daří mi jen. V dalších letech se pro mě onen jasný hlas v temné bouři stal symbolem toho, co víra a naděje skutečně znamenají. My, svatí posledních dnů, můžeme i ve stále potemnělejším světě radostně zpívat, protože víme, že moci nebes jsou z Boží církví a jeho lidem. Můžeme se radovat z poznání, že před sebou máme nádherné ráno, úsvit dne milénia, kdy Syn Boží povstane na východě a bude opět vládnout na zemi. Přemýšlím ještě o dvou dalších nádherných ránech v historii světa. Na jaře roku 1820, z rána krásného jasného dne v Palmyře ve státě New York, vešel mladý muž, který se jmenoval Joseph Smith, do lesíka a poklekl k modlitbě. V odpověď na tuto modlitbu se mu zjevili otec a syn a ohlásili dispenzaci plnosti času a znovu zřízení církve Ježíše Krista na zemi. Další nádherné ráno nastalo téměř před 2000 lety, těsně za městskými zdmi Jeruzaléma. Slunce onoho velikonočního rána bez pochyby zářilo s nebývalou jasností. Skupinka žen přišla k zahradnímu hrobu, doufajíc, že pomažou tělo svého ukřižovaného pána. Spatřili dva anděly, kteří prohlásili: co hledáte živého s mrtvými? Není ho tuto, ale vstal jest. Vydávám svědectví o vítězství Ježíše Krista nad hříchem a nad smrtí. Svědčím o milosrdném plánu našeho věčného Otce a o jeho věčné lásce. Kéž každé ráno po probuzení vzhlédneme ve víře k nebi a zvoláme: o, jak nádherné ráno. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V koloniální době byla v Americe velká poptávka po práci. V 18. a na začátku 19. století byly ve Velké Británii, Německu a dalších evropských zemích najímaní potenciální přistěhovalečtí pracovníci, ale mnozí z těch, kteří byli ochotní odjet, si nemohli dovolit zaplatit náklady na cestu. Bylo běžné, že tito lidé odcestovali se závazkem neboli smlouvou pracovat po svém příjezdu po určitou dobu bez mzdy, aby si cestovné odpracovali. Jiní odjeli s příslibem, že jízdenku zaplatí po jejich příjezdu rodinní příslušníci, kteří již v Americe byli, ale pokud se tak nestalo, nově příchozí museli splatit své náklady na cestu smluvenou prací. Přistěhovalcům s takovouto smlouvou se říkalo vykupitelníci. Museli splatit náklady na svou cestu a v určitém smyslu si prací vykoupit svobodu. Mezi nejvýznamnější tituly Ježíše Krista patří označení vykupitel. Jak jsem naznačil ve svém krátkém pojednání o přistěhovaleckých vykupitelnících, slovo vykoupit znamená splatit závazek či dluh. Vykoupit může také znamenat zachránit nebo osvobodit někoho zaplacením výkupného. Dopustí-li se někdo chyby a pak ji napraví nebo odškodní, říkáme, že se takzvaně vykoupil. Všechny tyto významy popisují různá hlediska onoho velikého vykoupení, jež přinesl Ježíš Kristus svým usmířením. Mezi něž patří, podle slovníku, i schopnost osvobodit od hříchu a jeho trestu skrze oběť přinesenou za hříšníka. Spasitelovo vykoupení má dvě části. Za prvé směřuje Adamův přestupek a následný pád člověka překonáním tzv. Přímých důsledků pádu, fyzické a duchovní smrti. Fyzické smrti rozumí každý. Duchovní smrt je odloučení člověka od Boha. Slovy Pavla: Nebo jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Toto vykoupení z fyzické i duchovní smrti je univerzální i bezpodmínečné. Druhým hlediskem spasitelova usmíření je vykoupení z takzvaně nepřímých důsledků pádu. Z našich hříchů na rozdíl od Adamova přestupku. Následkem pádu jsme se narodili do smrtelného světa, kde převládá hřích neboli neposlušnost božsky stanovených zákonů. Pán ve vztahu k nám všem říká, když začínají dorůstati, hřích je počat v srdci jejich a oni ochutnávají hořké, aby mohli věděti, jak oceňovat dobré. A je jim dáno, aby rozeznávali dobro od zla, protože jednají sami za sebe. Vzhledem k tomu, že máme odpovědnost a rozhodujeme se, vykoupení z našich hříchů je podmínečné. Je podmíněno vyznáním a zanecháním hříchu a obrácením se ke zbožnému životu, nebo jinými slovy, je podmíněno pokáním. Pročež, přikazuje Pán, učte tomu děti své, že všichni lidé všude musí činit pokání, jinak nemohou některých z dětí království Boží, neboť žádná nečistá věc tam nemůže přebývati, nebo přebývati v přítomnosti jeho. Spasitelovo utrpení v Getsemanech a jeho muka na kříži nás vykupují z hříchu tím, že uspokojují nároky, které si na nás činí spravedlnost. Těm, kteří činí pokání, nabízí milosrdenství a odpuštění. Usmíření také smazává dluh, který nám dluží spravedlnost tím, že nás uzdravuje a vynahrazuje nám každé utrpení, které nevinně snášíme. Neboť vy jste, on vytrtí bolesti všech lidí, ano, bolesti každého živého stvoření, jak mužů, tak žen a dětí, kteří patří do rodiny Adamovi. Pokud následujeme Krista, snažíme se podílet na jeho vykupitelském díle a šířit ho dál. Tou největší službou, kterou můžeme v tomto životě prokázat druhým, počínaje členy vlastní rodiny, je přivést je skrze víru a pokání ke Kristu, aby mohli zakusit jeho vykoupení, pokoj a radost nyní a nesmrtelnost a věčný život ve světě, který přijde. Velkolepým vyjádřením Pánovi vykupitelské lásky je práce našich misionářů. Jakožto jeho oprávnění poslové nabízí jedinečná požehnání plynoucí z víry v Ježíše Krista, pokání, křtu a daru Ducha Svatého a otevírají cestu k duchovnímu znovuzrození a vykoupení. Také můžeme pomáhat Pánovi při vykoupení těch, kteří jsou již po smrti. Věrní starší této dispenzace, když opustí smrtelný život, pokračují ve své práci kázání evangelia pokání a vykoupení skrze oběť jednorozeného Syna Božího mezi těmi, již jsou v temnotě a pod porobou hříchu ve velikém světě duchů mrtvých. Díky zástupným obřadům, kterým nabízíme v chrámech Božích, mohou být dokonce i ti, kteří zemřeli v poutech hříchu, osvobozeni. Ačkoliv ty nejdůležitější aspekty vykoupení souvisejí s pokáním a odpuštěním, skrývá se zde i jeden velmi důležitý časný aspekt. O Ježíšovi se říká, že chodil a konal dobro, což zahrnovalo uzdravování nemocných a nemohoucích, nasycení hladových zástupů a výuku druhých vyšší cestě. Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé. I my můžeme skrze vliv Svatého Ducha chodit jako na dobro podle mistrova vykupitelského vzoru. Tato vykupitelská práce znamená pomáhat druhým s jejich problémy. Znamená to přátelit se s chudými a slabými a ulevovat trpícím, napravovat nepravosti, hájit pravdu, posuvat dorostající pokolení a zajišťovat bezpečí a štěstí v rodině. Většina naší vykupitelské práce na zemi spočívá v tom, že pomáháme druhým růst a dosahovat jejich spravedlivých nadějí a tužeb. Vždy mne dojímal a inspiroval jeden příklad z románu Viktora Iga Bídníci, i když se smyšlený. Na začátku tohoto příběhu biskup Bienvenu dává jídlo a místo k přenosování bezdomovci Žánu Valžánovi, který byl po 19 letech propuštěn z Galilei za to, že ukradl bochní chleba, aby nasytil hladovějící děti své sestry. Zatvrzelý a zahořklý Valjean se za laskavost biskupa Bienvenia odvětší tím, že mu ukradne stříbrné věci. Když Valjeana později zadrží podezíraví četníci, Valjean lživě tvrdí, že stříbro dostal darem. Když ho četníci přivádějí zpátky k biskupovi, biskup Bienvenu k velkému překvapení Valjeana potvrzuje jeho slova a kvůli větší přesvědčivosti dodává. Vždyť jsi mi dal 6 vísny, které jsou také stříbrné a vynesli by ti 200 franků, proč jsi je nevzal s těmi podnosy? Biskup k němu přistoupil a tlumeným hlasem řekl, nezapomeň, nikdy nezapomeň, že jsi mi slíbil, že toto stříbro použiješ k tomu, aby se stal čestným člověkem. Jean Valjean, který si na takový slib vůbec nepamatoval, tam stál zmatený. Biskup vážným hlasem dodal, Žáne Valjeane, bratře, teď už nepatříš zlu, ale dobru. Kupuj od tebe tvou duši. Odebírá mi od temných myšlenek a od ducha zatracení a předává mi Bohu. Jean Valjean se v skutku stal novým člověkem, čestným mužem a dobrodincem pro mnohé. Celý život měl u sebe ony dva stříbrné svícny, které mu připomínaly, že jeho duše byla vykoupena a věnována Bohu. Některé podoby časného vykoupení se uskutečňují společným úsilím. Právě toto je jedním z důvodů, proč Spasitel vytvořil církev. Když jsme organizováni v dvorech a pomocných organizovaných v kůlech, zborech a odbočkách, můžeme se nejen vzájemně učit a pozbuzovat v evangeliu, ale také používat lidi a zdroje k zaopatřování životních potřeb. Lidé, kteří jednají jen sami za sebe nebo v improvizovaných skupinách, nedokáží vždy zajistit prostředky v míře potřebné pro řešení velkých problémů. Jakožto následovníci Ježíše Krista jsme společenstvím svatých, které je zorganizováno k tomu, aby pomáhalo naplňovat potřeby ostatních svatých i mnoha dalších po celém světě. Díky našemu humanitárnímu úsilí v loňském roce má 890 tisíc lidí v 36 zemích čistou vodu. 70 tisíc lidí v 57 zemích má invalidní vozík. 75 tisícům lidem v 25 zemích se zlepšil zrak a lidé v 52 zemích získali pomoc po zasažení přírodními katastrofami. Církev ve spolupráci s dalšími organizacemi pomohla očkovat přibližně 8 milionů dětí a pomáhá zajišťovat životní potřeby Syřanů v uprchlických táborech v Turecku, Libanonu a Jordánsku. Zároveň v roce 2012 obdrželi potřební členové církve 1 milion dolarů z postních obětí a z dalších forem sociální pomoci. Děkujeme vám za vaši štědrost. Toto vše ale ještě nezahrnuje do osobní skutky laskavosti a podpory, dary v podobě potravin, oblečení, peněz, péče a tisíců dalších forem útěchy a soucitu, kterými se můžeme zapojit do Kristova díla vykoupení. Jako chlapec jsem zažil, jak jednání mé matky přineslo vykoupení jedné potřebné ženě. Před mnoha lety, když byly její synové ještě malí, podstoupila maminka náročnou operaci, která ji téměř připravila o život a musela skoro rok trávit většinu času na lůžku. Během této doby mamince a naší rodině pomáhali příbuzní i členové sboru. Prezidentka pomocného družení sboru, sestra Abrahamová, navíc doporučila mým rodičům, aby si najali jednu ženu ze sboru, která zoufale potřebovala práci. Při vyprávění tohoto příběhu použijí pro tu ženu a její dceru smyšlená jména. Budu jim říkat Sára a Annie. Toto je vyprávění mé matky. Vidím ji tak jasně, jako kdyby to bylo včera. Ležela jsem v posteli a sestra Abrahamová přivedla Sáru ke dveřím ložnice. Pocítila jsem úzkost. Stála tam ta nejméně přitažlivá osoba, kterou jsem kdy viděla. Hubená, neudržované, rozsuchané vlasy, nahrbená, se skloněnou hlavou se dívala k podlaze. Na sobě měla o 4 čísla větší zástěru. Ani nezvedla obličej a mluvila tak potichu, že jsem ji nerozuměla. Za ní se schovávala asi 3letá divenka. Co jsem pro všechno na světě měla s touto osobou dělat? Když z místnosti odešli, dala jsem se do pláče. Potřebovala jsem pomoc, ne další problémy. Sestra Abrahamová s ní u nás chvíli zůstala a za chvíli měli dům uklizený a uvařili něco dobrého k jídlu. Sestra Abrahamová mě pak požádala, abych to na pár dní zkusila. Řekla mi, že tato dívka měla opravdu těžký život a potřebovala pomoc. Druhý den ráno, když Sara přišla, se mi konečně přiměla k tomu, aby přišla k mé posteli, abych ji vůbec slyšela. Zeptala se mě, co si příběh udělala. Řekla jsem jim to a pak jsem dodala. Ale to nejdůležitější jsou moji synové. Věnujte jim čas, čtěte jim. Jsou důležitější než dům. Byla dobrá kuchařka a dům udržovala uklizený. Právodlo měl vyprané a chlapcům se chovala pěkně. V průběhu několika týdnů jsem poznala Sářin životní příběh. Protože špatně slyšela, nedařilo se jí ve škole a nakonec z ní odešla. Jako mladá se provdala za muže, který pil. Narodila se jí Amy, která se pro ní stala jedinou radostí v životě. Jednou v zimě v noci přišel manžel domů opilý, přinutil Sáru a Amy, aby v pyžamu nasadil do auta a pak je vysadil u silnice. Od té doby ho už neviděli. Bose a v mrazu šli Sára s Amy několik kilometrů k její matce. Sářina matka jim dovolila zůstat výměnou za to, že se postará o domácí práce a vaření a že se bude starat o svou sestru a bratra, kteří byli na střední škole. Vzali jsme Sáru k ušnímu lékaři a dostala na slouchadlo. Zajistili jsme pro ní vzdělání pro dospělé a ona dokončila střední školu. Navštěvovala večerní školu a později promovala na vysoké škole a učila speciální pedagogiku. Koupila si malý dům. Amy se vdala v chrámu a měla dvě děti. Sára nakonec postoupila několik operací uší a nakonečně dobře slyšela. O mnoho let později odešla do důchodu a sloužila na misii. Sára nám často děkovala a říkala, že se toho ode mě mnoho naučila, zvláště když se mi řekla, že moji synové jsou důležitější než dům. Řekla, že jí to učilo chovat se podobně i k Amy. Sára je velmi výjimečná žena. Jako učeníci Ježíše Krista bychom měli dělat vše, co je v našich silách, abychom druhé vykoupili z jejich utrpení a břemen. Naše největší vykupitelská služba bude ale spočívat v tom, že přivedeme ke Kristu. Bez jeho vykoupení ze smrti a hříchu nám zbývá jen evangelium sociální spravedlnosti. To sice může v současnosti poskytnout určitou pomoc a smíření, ale nemá moc přivolat z nebe dokonalou spravedlnost a nekonečné milosrdenství. Skutečné vykoupení spočívá v Ježíši Kristu a jedině v něm. Pokorně a vděčností ho uznávám jako vykupitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V závěru této konference upřímně děkujeme všem, kteří tak pilně pracovali, aby se na tato shromáždění připravili. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali, i těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Nyní budeme mít tu výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po jeho závěrečném proslovu sbor zakončí tuto konferenci písní Pane, dej nám požehnání. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Larry Y. Wilson ze 70 a tato konference bude odročena.
My brothers and sisters,
bratři a sestry, toto byla úžasná konference. Vím, že se mnou budete souhlasit, že všechna poselství byla inspirující. Pociťovali jsme ducha Páně, který se dotýkal našeho srdce a upevňoval naše svědectví o tomto božském díle. Kéž si dlouho pamatujeme to, co jsme v těchto dvou dnech slyšeli. Naléhám na vás, abyste tato poselství studovali ještě více do hloubky, až budou vytištěna v časopisech Enzyn a Liahona. Vyjadřujeme vděčnost každému, kdo k nám promlouval. Stejně jako těm, kteří pronášeli modlitby. Také hudba byla povznášející a inspirující. Máme náš úžasný sbor Tabernáklu moc rádi. A děkujeme i dalším, kteří nás svou hudbou potěšili. Společně vyjadřujeme vděčnost za členky předsednictva a generální komise mladých žen, které byly včera uvolněny. Odvedly vynikající službu a byly ve své službě naprosto oddané. Pozvednutím ruky jsme vyjádřili podporu bratřím a sestrám, kteří byli během této konference povoláni do nových úřadů. Přejeme si, aby věděli, že se těšíme na naši společnou službu na mistrově díle. Jsme celosvětová církev, bratři a sestry. Naši členové se nacházejí po celém světě. Nabádám vás, abyste byli dobrými občany v zemi, ve které žijete, a dobrými sousedy ve své obci. Pomáhejte lidem jiné víry, stejně jako lidem víry naší. Kéž jsme tolerantní vůči těm a laskaví vůči těm, kteří nezdílejí naše přesvědčení a hodnoty. Spasitel přinesl na zemi poselství lásky a dobré vůle všem mužům i ženám. Kéž se vždy řídíme jeho příkladem. Modlím se o to, abychom si všímali potřeb lidí kolem sebe. Jsou mezi nimi lidé, zvláště mezi mladými, kteří se potýkají s tragickými neduhy v podobě drog, nemorálnosti, pornografie a tak dále. Jsou i další lidé, kteří jsou osamělí, včetně vdov a vdovců, kteří touží po společnosti a zájmu druhých. Buďme vždy připraveni nabídnout jim pomocnou ruku a milující srdce. Žijeme v době světové historie, kdy čelíme mnoha obtížným problémům, ale také máme ohromné příležitosti a mnoho důvodů k radosti. Samozřejmě přicházejí chvíle, kdy zažíváme zklamání, zármutek a dokonce i životní tragédie. Když však budeme vkládat důvěru v Pána, pomůže nám naše těžkosti překonat, ať jsou jakékoliv. Žalmista poskytl toto ujištění. Z večera potrvá pláč, ale zítra navrátí se prospěvování. Bratři a sestry, chci, abyste věděli, že jsem velmi vděčný za evangelium Ježíše Krista, jež bylo znovu zřízeno v těchto posledních dnech skrze proroka Josefa Smitha. Je klíčem k našemu štěstí. Kéž jsme pokorní a naplnění modlitbou a máme víru v to, že náš nebeský Otec nás může v životě vést a žehnat nám. Vydávám vám osobní svědectví, že Bůh žije a že slyší modlitby pokorného srdce. Jeho syn, náš spasitel a vykupitel, každému z nás říká: aj, stojím ti u dveří a tluku. Jestliže ti by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu. Konec citátu. Věřme těmto slovům a využívejme tohoto zaslíbení. Na závěr této konference prosím o to, aby na každém z vás spočinula požehnání nebes. Kéž je váš domov naplněn pokojem, harmonií, ohleduplností a láskou. Kéž je naplněn duchem Páně. Kéž neustále vyživujete a posilujete své svědectví o evangeliu, aby pro vás mohlo být ochranou před týráním satanem. Modlím se o to, aby vám v následujících 6 měsících, než se opět sejdeme, Pán žehnal a podporoval vás, bratři a sestry. Kéž s vámi nyní i nadále zůstává jeho zaslíbený pokoj. Děkuji vám za vaše modlitby v prospěch můj i v prospěch všech generálních autorit. Jsme za vás hluboce vděční. Ve jménu našeho Spasitele a Vykupitele, kterému sloužíme, a to Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Our Father in heaven.
Nebeský Otče, z hloubi srdce vyjadřujeme vděčnost za tuto generální konferenci církve. Byli jsme v skutku povzneseni směrem k nebi skrze inspirující proslovy, které jsme slyšeli. Děkujeme ti za to, že žijeme v době zázraků, v době zjevení, v době, kdy můžeme naslouchat prorockému hlasu. Modlíme se o tvá požehnání, až budeme odpouštět tuto generální konferenci, abychom vždy nejenom kráčeli ve světle, ale také, abychom byli světlem, abychom odráželi světlo Spasitele a sdělili s druhými evangelium. Děkujeme ti, nebeský Otče, za proroky v této době. Pomoz nám rozlišovat rady, které jsme obdrželi. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Toto bylo vysílání ze 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.